9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Emmanuel Macron i Marine Le Pen idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj. Na lokalnim izborima u Vrbasu, Odžaci, Makovinu i Kosjeriću pobedili naprednjaci, u Zaječaru Boško Ničić. U Višem sudu u Beogradu počinje novo suđenje za ubistvo Brisa Tatona. U vestima u 9 proveravamo zašto su alergije sve češće. U biblioteci grada Beograda povodom dana knjige, u ulozi bibliotekara poznati glumci, pisci, pevači. Vedro u celoj zemlji, 7 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 3, Sjenica najhladnija 5 stepeni ispod nule, tokom dana toplije, najviša dnevna do 19.
Od 11 kandidata, Francuzi su odlučili da Emmanuel Macron, kandidat centra, i Marine Le Pen, liderka krajnje desnice, idu u drugi krug. Prema konačnim podacima, Macron je osvojio 23,75% glasova na predsjedničkim izborima, dok je za Le Penovu glasalo 21,53% Francuza. Na izbor je izašlo oko 70% glasača, a Francuska će šefa države dobiti u drugom krugu za 2 sedmice. Posle informacija da se Marine Le Pen plasirala u drugi krug, na trgu Bastilje došlo je do sukoba policije i demonstranata. 3 ljudi je uhapšeno, a 2 je povređeno. Sukoba i protesta bilo je i na trgu Republike u Parizu. Iz Francuske javlja Nataša Jokić.
Sada ostaje ključno pitanje ko će za koga glasati u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Francuzi biraju između 2 potpuno suprotne političke retorike. S jedne strane Marine Le Pen, koja zagovara vraćanje suvereniteta Francuskoj kroz izlazak iz Evropske unije uz manje više levičarski antikapitalistički program. Marine Le Pen pozvala je sinoć Francuze da glasaju za nju jer, kako je rekla, reč je o opstanku Francuske. Da bi privukla što širi krug glasa sača, naročito onih sa krajnje levice, Marine Le Pen pozvala se sinoć na generala de Gaulle. To je paradoksalno kada se zna da je njenu stranku Nacionalni front 1972. godine osnovao njen otac Jean-Marie Le Pen sa prijateljima koji su uglavnom bili ili neonacisti ili kolaboracionisti. Sa druge strane je 40-godišnji Emmanuel Macron, bivši socijalistički ministar ekonomije, koji je uoči izbora osnovao svoju nezavisnu političku stranku centra. Izrazito opredeljenu za Evropsku uniju i za eurozonu, zagovarajući promjene koje ne dovode u pitanje moć sektora financija i krupne industrije. Macron, bivši kadar Rothschild banke, očekuje da će on postati predsjednik jer će većina glasača u drugom krugu glasati protiv dolaska kandidatkinje krajnje desnice na vlast. Ono što upada u oči, to je da ni jedan kandidat nije dostigao 25%, što su izuzetno niski rezultati. Također, kada se saberu rezultati krajnje levice, malih stranaka i krajnje desnice, vidimo da je polovina Francuza glasala za preispitivanje opstanka Francuske u Evropskoj uniji. To govori u kojoj meri se mogući predsjednički mandat Macrona najavljuje kao krajnje komplikovan. Treće plasirani kandidat republikanaca, François Fillon, pozvao je sinoć svoje glasače da podrže Macrona. To je učinio i petoplasirani kandidat socijalista Benoît Hamon. Sa krajnje levice, plasiran na 4. mjestu, Jean-Luc Mélenchon nije dao uputstva za glasanje u drugom krugu. Ostaje neizvesno u kojoj meri će birači poslušati partijske lidere.
Čuli ste Natašu Jokić, ona se javila iz Francuske, a rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj odražavaju političku podeljenost te zemlje, objavio je britanski Guardian, dok Times konstatuje da je francuska elita ponižena. Figaro je pod naslovom Nokaut za desnicu fokusirao se na neuspeh François Fillona. Spiegel objavljuje naslove Želja Francuske za obnovom i bavi se visokim postotkom glasova koji su otišli partijama koje se bore protiv establishmenta. O predsjedničkim izborima u Francuskoj razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Milane, dobro jutro. Da li vas je iznenadio rezultat prvog kruga? Slažete li se sa ocenom da je elita poražena?
Pa mislim da rezultati nisu iznenađenje, pošto su ankete ovaj put prilično tačno predvidele ovaj rezultat i u suštini je potpuno u skladu sa očekivanjima za one ljudi koji su to pratili. Elita, da li je poražena? U nekoj meri da. Određena starija elita iz 2 dominante političke struje, to je Socijalistička partija i Republika Republikanci. Međutim, ovo možemo posmatrati kao transformaciju elite, kao njeno zanavljanje i vidjet ćemo sada kako će Macron, ako bude uspio da pobedi u drugom krugu, kako mu ankete relativno glatku pobedu predviđaju, da li će uspjeti da okupi novu većinu oko sebe i zapravo ćemo imati na delu transformaciju elite kako bi očuvala svoje pozicije. To ćemo tek vidjeti naravno između dva kruga i posebno posle drugog kruga u zavisnosti kako bude bio predsjednik, jer u junu nas čekaju parlamentarni izbori i oni sad dobijaju na značaju posle pobede dva kandidata koji nemaju etablirane pozicije u parlamentu.
Le Penova je zadovoljna rezultatom, veruje da može da pobedi u drugom krugu. Da li može da očekuje scenario koji se dogodio njenom ocu 2002. godine, potpuno neplanirano se našao u drugom krugu, ali onda izgubio?
Pa ona je nekoliko procenata više uzela od svog oca 2002. godine. Verovatno će se sličan scenario desiti sada. Verovatan je scenario da će se najveći deo glasača opredeliti za Macrona, delom zato što u njemu vide nešto novo, jer on jeste novo lice na ovoj poziciji, svakako iako je bio ministar jedno kratko vreme. Ovo je delom zato što prosto ne žele da Marine Le Pen, to je Front National, dođu na vlast na takav način. Poenta je što će Marine Le Pen vjerojatno stvariti znatno bolji rezultat od svog oca iz 2002. godine. Njoj ankete daju sada između 33-40% šanse, 33-40% glasova za drugi krug. I to je možda odlika pomeranja glasačkog tela ka desno u Francuskoj, koje se dešava zadnjih 10-15 godina, posebno od svjetske ekonomske krize i problema koje ima Francuska sa terorizmom i sa pitanjima bezbednosti.
Evropa, bar tako pokazuju jutrošnji izveštaj, kažu da su odahnuli, da sada sve nade ulažu u Macrona, veruju da će, ako on bude izabran, stvari znatno drugačije funkcionisati. Kakve posljedice možemo da očekujemo posle drugog kruga izbora u Francuskoj, predsjedničkih izbora u Francuskoj, na dešavanja u Uniji?
Pa, oni su podržali Macrona, što je Macron bio kandidat koji je, mislim, najotvorenije govorio pozitivno o Europskoj uniji i da je pokušao da prosto prevazilazi tu razliku, kaže mi moramo da ostanemo u Europskoj uniji, moramo da utičemo više nju, moramo da više sarađujemo s Nemačkom, da bismo prosto transformisali u meri u kojoj je to razumno, kako bi ona radila više za nas. Pitanje je, naravno, šta će on moći da uradi, zato što on nema prisustvo u parlamentu. Predsjednik, iako je predsjednik, sistem ipak zavisi i od većine u parlamentu i njemu ostaje najveći posao, ako bude predsjednik, naravno, na junskim parlamentarnim izborima. Dakle, zavisi od parlamentarnih izbora i onda će zavisiti se u septembru od nemačkih izbora. Macron ostaje prosto da formira političku većinu, ali za tradicionalne evropske elite čini mi se da su izgledi sada prilično optimistični.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Čuli ste Milona Igrutinovića iz Instituta za evropske studije o predsjedničkim izborima u Francuskoj. Detaljnije ćemo govoriti i tokom dana u našim narednim informativnim emisijama.
A u Vestima u 9 i dalje svetske teme. Kina poziva sve strane na uzdržanost oko Severne Koreje i protivi se svemu što krši rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping u telefonskom razgovoru s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Zbog straha od nove nuklearne probe Severne Koreje, Južna Koreja pregovara sa Vašingtonom o zajedničkim vežbama sa udarnom grupom mornarice Sjedinjenih Država. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U trenutku pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu i nagoveštaja da bi Pjongjang već sutra mogao da izvede šestu nuklearnu probu povodom godišnjice osnivanja vojske, Xi Jinping rekao je Donaldu Trumpu da se Kina snažno protivi severnokorejskom nuklearnom programu. Američki predsjednik razgovarao je i s japanskim premijerom Shinzo Abeom. Dvojica lidera saglasili su se da pozovu Severnu Koreju da se uzdrži od provokativnog delovanja. Posle višenedeljnih protesta predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je opoziciju na razgovore i predložio da se održe lokalni izbori. Demonstranti, međutim, traže predsjedničke izbore do sljedeće godine i da Maduro podnese ostavku. Protesti su počeli pošto je Vrhovni sud koji kontroliše vlada pokušao da preuzme moć kongresa u kojem većinu ima opozicija. Povodom dana sećanja na žrtve holokausta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da se svakodnevno rukovodi lekcijama holokausta i zapretio neprijateljima Izraela da ga ne iskušavaju. Govoreći na glavnoj ceremoniji u memorialnom centru Yad Vashem, Netanjahu je optužio Iran i Islamsku državu da pokušavaju da unište Izrael.
Slušate vesti u 9. Na lokalnim izborima u Vrbasu, Odžacima, Kovinu i Kosjeriću lista oko Srpske napredne stranke pobedila je u 4 opštine, dok je u Zaječaru najviše glasova osvojila lista grupe građana Boško Ničić Pokret za Krajinu. To pokazuju preliminarni rezultati izbornog štaba SNS-a i nezvanični rezultati opštinskih izbornih komisija. Pravo glasa u ovim opštinama imalo je 127.000 birača.
Posle incidenta u Šidu, kada je migrant upao u jednu porodičnu kuću, građani ne odustaju od zahteva da se prihvatni centar izmesti. Peticija za izmeštanje centra je predata, a potpisalo je više od 2.500 stanovnika. Do sada je veći broj migranata izmešten u druge centre, pre svega u Preševo, a o daljim koracima danas će razgovarati predstavnici lokalne samouprave i radne grupe za migrante. Nenad Ivanišević iz radne grupe kaže za vesti u 9 da je situacija u Šidu pod kontrolom, ali da je još rano govori o zatvaranju centra.
Mi smo određen broj ljudi iz Šida alocirali u druge centre. Mesta još uvek ima, naravno, i u drugim centrima, pre svega tu mislimo na Preševo, na Bujanovac. Tako da je ideja da tako se rastereti centar u Šidu, koji je ostao jedan od najvećih, zato što je ostao posle zatvaranja rute sa Hrvatskom. Još uvek ne možemo govoriti o zatvaranju centra, zato što to prosto nije moguće, zato što tih ljudi ima dosta, ali svakako ćemo skrutiti da pritisak na centar u Šidu smanjimo, isto tako da jasne kao i do sada kontrole kretanja van centara, napuštanja centara i da prosto nijedna situacija ne ugrozi bezbednost nikog od lokalnog stanovništva.
Za sada nema većeg priliva migranata u Srbiju, a pojedini su odlučili da se vrate u zemlje odakle su došli, kaže Ivanišević. U Srbiji trenutno boravi oko 7.000 migranata.
U Višem sudu u Beogradu počinje ponovljeno suđenje Dejanu Puzigaći, optuženom za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Viši sud je krajem prošle godine odobrio ponovljeno suđenje Puzigaći, koji je ranije u odsustvu osuđen na 14 godina zatvora. Na ovaj slučaj podsjeća nas Đurđica Dragaš.
Dejan Puzigaća optužen je kao jedan od organizatora navijačkih nereda u kojima je stradao Bris Taton. On je po srpskoj poternici uhapšen u Atini u septembru 2015. a izručen u aprilu naredne godine. Puzigaća je priveden u monaškoj odori jer se navodno zamonašio u Ruskoj pravoslavnoj crkvi na Tajlandu tokom bekstva od pravosudnih organa Srbije. Za ubistvo Brisa Tatona ponovo se sudi i Đorđu Preliću, koji se 5 godina skrivao u Španiji i u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora. Podsjetimo, Francuz Brisa Taton teško je povređen 17. septembra 2009. u tuči navijača Partizana i Tuluza na Obilićevom vencu u Beogradu. Preminuo je u bolnici 11 dana kasnije. 2 dana posle napada policija je uhapsila 11 osoba osumnječenih za napad, a kasnije još dvojicu. Najstariji je imao 27 godina, a ostali između 18 i 22. Prvostepena presuda kojom su osumnjičeni, među kojima i Puzigaća i Prelić, osuđeni na ukupno 240 godina zatvora, izrečena je u januaru 2011. ali je već sledeće godine Apelacioni sud u Beogradu prepolovio te kazne.
Počinje nedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije. Cilj inicijative je povećanje broja vakcinisanih i jačanje uverenja o potrebi zaštite svakog pojedinca od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom.
Proleće je vreme kada osetljive osobe najviše pate, uglavnom zbog alergije. Bolest modernog doba ispoljava se sve dramatičnije, a u Srbiji je na nivou epidemije. U Evropi svaka druga osoba ima neki od oblika alergije, a procene su da će od 2021. godine svaka novorođena beba biti alergična na nešto. Trenutno su aktuelne alergije na topolu, travu i polen. O tome ovoga jutra razgovaramo sa alergologom Žikicom Jovičićem. Doktore, zašto su alergije sve brojnije?
Postoje više faktora koji utiču na porast broja alergije kod populacije, kako kod nas, tako i u svetu. Najomiljenija teorija je teorija higijena, odnosno kada smo izbacili gram negativne bakterije koje su dovodile do razdruženja našeg imunog sistema, da su alergije se pojavile kao neželjeni efekat naše preterane higijene. Pored toga, zagađenje, pogotovo izduvnim gasovima dizel motora, značajno doprinosi, naravno, i druga zagađenja do porasta broja alergije.
Koliko na pojavu alergije utiče naš savremeni način života, hoću reći to kako se hranimo?
Pa to je jedna, ajde da kažem, siva zona. U svakom slučaju, sama iskrena hranjenje namirnicama i vitaminima je preporuka, ali u današnje vreme smo suviše daleko od elementarnih izvora hrane, tako da u našu hranu dospevaju različiti aditivi, konzervansi koji još uvijek nedovoljno poznato utiču na imunni sistem, a verovatno imaju ulogu u alergijama. Rade se također neka ispitivanja na polju probiotika, odnosno da li bi probiotici, odnosno njihova primjena mogla da utiče na preveniranje pojava barem nekih oblika alergije.
Leka za alergije nema, na sreću nisu zarazne, ali šta bi bila neka preventiva?
Ovi leka za alergiju ima, ne postoji izlečenje, to je ona iluzija koju naši pacijenti obično imaju da mogu, da alergija nešto što kratko traje i privremeno se leči i zato dosta često su obeshrabreni da sprovode terapiju. Inače, danas postoje vrlo efikasni lekovi koji mogu da se koriste i koji treba da se koriste koliko dugo lekar prepiše. A što se tiče preventive, ukoliko su pacijenti alergični na neki od polena, postoji čitav niz saveta, znači na izlazak u jutarnjim časovima, tuširanje posle ulaska u kuću, postoje neke maske koje koriste se da bi smanjile ekspoziciju polena, ali sve te mere dosta ograničavaju život pacijenata, tako da ipak preporuka da uz jedan normalan život i uzimanje adekvatne terapije praktično mogu svoje alergije da smanje, da ne kažem zaborave.
Ovo proleće se baš potrudilo, pa smo imali i hladnijih perioda i toplih, mnogi su prehlađeni. Kako razlikovati prehladu od alergije?
Pa što se tiče razlikovanja prehlada od alergije, znači one, ajde da kažem, teže prehlade, odnosno sistemske infekcije virusima, dovodi do drugih simptomatologije kao što je povišena temperatura, lomnost. Ali ako se pacijentu javlja vodnikasta sekrecija, kinija u seri bez pratećih simptoma, a pored toga u ovo doba godine ili neko isto doba godine, možemo skoro sa sigurnošću govoriti da je u pitanju alergija.
Hvala vam na uključenju i na ovim savjetima. Naš sagovornik bio je alergolog Žikica Jovičić.
U 9 časova i 16 minuta teme iz kulture. Povodom Svetskog dana knjige u biblioteci grada Beograda od 12 do 13 časova bibliotekari su poznate ličnosti. Naziv manifestacije je Svi smo u biblioteci, a poznati bibliotekari su pisci Ivana Dimić, Vladimir Kecmanović, muzičari Inspektor Blaža, Kiki Lesendrić, Ana Stanić, glumci Nada Šargin, Tamara Dragičević. Sara Ivković-Marković iz biblioteke grada kaže da se tokom dana knjige učlani najviše čitala.
Beograđani obično koriste, mi tokom godine imamo 2-3 tako akcije velike, onda ima uslonjenja od 50% traju po mesec dana. Praktično od 15. aprila do kraja maja bit će uslonjenje 50% i za 10 do 14 godina i za individualna članarina za odrasle. Najviše čitaju oni koji moraju, to su studenti i srednjoškolci, lektira se jako puno čita, ali opet se čitaju nagrađene knjige i romani, istorijske knjige i naravno popularna psihologija. Jako puno čitaju žene, penzionerke, nažalost najmanje čitaju oni koji valjda nemaju ni vremena, to su ljudi od 30-40 godina.
A povodom 100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa u biblioteci grada Beograda publici će biti predstavljena prva i retka izdanja knjiga, periodika, rukopisi i fotografije. Prvi put biće prezentovana do sad neobjavljena Disova pesma.
Milan Bigović sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Prva muška odbojka.
Odbojkaši Crvene zvezde izborili su Majstoricu za titulu prvaka, pobedili su Vojvodinu na svom terenu sa 3-1 i u sredu su gosti u Novom Sadu, početak u 16 časova. Zvezda je petostruki uzastopni šampion, dok je Vojvodina poslednju titulu osvojila još 2007. Velika šansa za oba tima preko sutra. U ženskoj konkurenciji Vizura je već u finalu. Čeka protivnika i dočekaće večeras posle Majstorice Jedinstvo Tent u Staroj Pazovi, susret odluke u 19 časova. Tenis Monte Carlo, Nadal slavi u finalu bolji od Ramosa 6-1, 6-3. Beker poručio Đokoviću, Novače, rivali vide ta spuštena ramena. Bogdan Obradović smatra da je rešenje u dobrom radu i treningu. Fed Cup, Srbija, Australija 0-4, bolja selekcija ide dalje u svetsku grupu 2. Fudbal El Clasico, radost Barcelone u Madridu sa 3-2. Presudio Messi u 92. minutu, njegov 500. gol u karijeri za poravnanje na tabeli sa Realom. Superliga Srbije, play-off, Javor Mladost 0-1, Radnički Voždovac 3-0. Play-out, Metalac Bačka 2-1. U sredu je polufinale kupa, podsjećam, Čukarički Crvena zvezda, Vojvodina Partizan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko, u kom uzrastu i na koji način treba da obrazuje decu o seksualnom nasilju? Šta je sporno u obrazovnim paketima koje je Ministarstvo prosvete preporučilo školama, potom najavilo njihovu korekciju i na kraju donelo odluku o njihovom povlačenju? Gosti talasanje su Danica Koren, nastavnica Beogradske osnovne škole Kralj Petar I, Josip Idanovski, psihoseksualni terapeut i Aleksandra Pavićević, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Beogradu i Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 5, u Sjenici minus 5 stepeni. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 19, u Beogradu do 16 stepeni.
Informacijama o vremenu u 9:20 završavamo vesti koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Nikola Denčić, ja sam Nikolina Miljković. Još jednom dobro jutro i zostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno.